Ny fampalalam-baovao andrariavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao talata 19 Aogostra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Naneho ny fahavononany andray anjara amin'ny fikaonan-doham-pirenena ny antoko Arema nilaza ny androtsaka kandida amin'ny fifidianana amin'ny taona 2023 dia antoko ty araka ny nambaran-dramatoa ian'ny kiaratsiraka. Tsy vahaolana politika politisiana no avan'ny olona ny firenena amin'izao ny solombavam-boaka fetra rakotondrasoana ambarany fahaolana ara-toekarena sosialy ataony misy eran-tany no iaina ny vahoaka malagasy. Nahazo kita avy amin'ny fanjakana ireo tanora rehetra ampizaika ny GMZ Mada ho tanterana ny Antsirabe natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo ireo fitaovana ireo. Anvelany ao anaty savorivory politika ny atsika ny atsipahan'ireo mpomba ny kandida mpifaninana aminy ny fahalanianandriamatoa William Ruto filoham-pirenena raikitra ny torabato sy ny fanapartahana bôba mandatsa dranomaso any amin'ny toerana. Mbola ary livandrany avy malala no teknisianna miaraka amintsika Jolla miandrinyana ihany koa ny mbola anolotra izao vaovao izao manantitra ny araby izay tompokilasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika vonona ny andray anjara amin'ilay fikaonan-doham-pirenena takian'ireo akolafikery politika samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena ny antoko Arema nambaran'ny sekretera nasionaly dia antoko ity fa andray anjara amin'izany izy ireo raha tena ho an'ny firenena tokoa. Nilaza ny androtsaka kandida amin'ny fifidianana rehetra amin'ny taona 2023 ihany koa ity antoko naory ny amiraly Ratsiraka ity nitafa tamin'ireo mpanaradia azy tany Betafy moa ny faran'ny herinandro teo ny Prof Ibeny Arema notarindra matoa ianika Ratsiraka. Arantsika ny fanazavany momba'izay resaka fikaonan-doham-pirenena izay teo amin'ny micro ny Teora Biasinantenaina avy amin'ny Radio Zaraso.
Raha ohatra ka dinika ho an'ny fampiavana na loparendaso an'ny firenena dia manana ny heviny dia antoka Raimaha vonona izay anampin'ny vahoaka vonona izay anampin'ny tandrazana ary ny teny filamatra napetraky ny filom-panorona moa izany tamin'ny fotoanandro dia Madagasikara tsy mandohalika ary raha zavatra izay ho atao ho an'ny firenena izay antafitan'ny Madagasikara dia vonona foana ny antoko anampy sy anome ny vahaolana izay tokony apetraka ho an'ny firenena.
Fa isany nanontaniana azy ihany koa tamin'izao fitsidihany teto Betafy izao ny mahakasika ny fahavonona ny antoko Arema amin'ireo karazam-pividianana atao eto Madagasikara toy izao ny nambarany momba izany.
Andatsaka kandida ny antoko Arema ninninona fividianana izay mipetraka eo namolavola olona ny antoko Arema tao anatin'ny enam-pepapolo taona namolavola olona hitondra ny firenena ary ataoko angamba fa tsy sarotra ny ahitana kandida ato anatin'ny antoko Arema ho atolotra amin'izany mirana rehetrarehetra izany.
Raha tsy ahivina dia mankalaza ny fahaenam-pepapolo taona ny nijorony amin'ity taona 2023 ity moa ny antoko Arema ka isan'ny fanamariana izany izao famangina isan'ny distrika ataon'ireo delegasion natariny izao izay ary novaovao asampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo Teora Biasinantenaina avy ato amin'ny Radio Zaraso ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay ny hevitry ny antoko Arema fa olana ara-toekarena sy sosialy toy ny misy eran-tany no iaina ny vahoaka malagasy amin'izao o kosa ny depute fetra rakotondrasoa tsy vahaolana politika ataon'ny politisianina ho izy no avazany olana izany. Fanakorotanana tsotra izao no antikany ity solombavam-boaka ny antoko Freedom ity ny ataon'ny mpanohitra kehitriny izay mitaky ny anaovana fikaonan-doham-pirenena sy ny vondrona gasy leo mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena manoloana ny olana ara-tsosialy sy toekarena. Iarahany rehetra malala fa tsy anova na inona na inona amin'ny fidanga ny vidim-piainana velively na isolo avokoa aza ny mpitondra rehetra eto amin'ny firenena fa vahaolana ara-toekarena sy sosialy no ilaina ho ihany andriamatoa fetra rakotondrasoa solombavam-bahoaka ny miarina rivo.
Izay no itenenako hoe fanakorotanana ary tsy misy lojikany na ny ataon'ny mpanohitra mangataka fikaonan-doham-pirenena na ny ataon'ny gasy leo mangataka fanisorana ny filoham-pirenena. Raha ohatra ve ka miala ny filoham-pirenena, raha ohatra ve ka rava ny fitondram-panjakana dia miena ny vidin'ny solika, miena ny vidin'ny lafarinina, miena ny vidin'ny mofogasy, tsy avetrana. Noho izany a tsy lojika mihitsy hoe mitaraina ny vahoaka leo ny vahoaka, mety misy vahoaka tokoa leo satria miakatra ny vidin'ny fiainana, miakatra ny frein'ny bus, miakatra ny vidin'ny mofogasy sy ny menakely sy ny anana sy ny voanjobory. Mety leo tokoa hoe ahoana ihany izy ity? Fa vahaolana ara-toekarena sy ara-tsosialy no andrasana amahanana izany olana izany fa tsy vaholana politika politisiana. Izay izany no hoe mahadiso azy.
Eo amin'ny resaka politika izay ihany ny tondra ny heviny manoloana ny antso samihafa ataon'ireo mpanao politika amin'ny resaka fiainoana. Ny mpanolotsaina ny CNE Jacques Michael Ravalitera nambarany fa misokatra sy miaino ireo rehetra amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny CNE fa tsy manakatom-baravarana akory. Porofon'izany ny dinika iarana amin'ireo antoko politika sy ireo ray aman-dreny isatsokajiny eto amin'ny firenena ankoatr'ireo asa atao amin'ireny atrikasa tanterahana any amin'ny renivohipartany ireny ihany koa dia misy ny fidinana ifotiny ataon'ireo mpikamba ny voamerampirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Raha ntsika ny fanazavan'ny mpanolotsaina eo anivon'ny CNE Jacques Michael Ravalitera.
Ny CNE zany dia misokatra ho any ankolafy rehetra mihitsy ary miaina izahay ahafahantsika antanterahana somatsara ilay fifidianana izay mianjy ary miaino izay moa ary tena midi ny fotony izahay amin'izao fotoana izao ary sorana ny tsika olom-pirenena izay mavitrika tokoa anatin'izany a tahaka izany ny anareo mpanao politika izay anisany a tompona andraikitra. Zany hoe tsy ny mpanao politika ihany tompona andraikitra fa anisan'izany koa ny fiarahamonim-pirenena, ny olom-pirenena, ny tompom-pivavahana samihafa ary ireo olobe izay tsy azotsika tsinotsiniavina mihitsy zany ary anareo tompom-pivavahana ary izay moa la marianay foana hoe ny manana ditsika amin'ireto amintsika olom-pirenena tsirairay avy. Zay natonga anay tena nidina hifotona, tsy hoe anatin'ny atrikasa ihany no anatanterahanay izany fidininy fotony izany fefa tsika angamba efa misy mahita fa izahay aty amin'ny propera manao dia midina hatrany amin'ny distrika mihitsy amin'izao miaino ary izay moa ny vaholana tsara indrindra dia mifampiaino a fa ny CNE dia mpanatanteraka kamvolazako ihany hoe lalàna izay voafaritra ny lalàna moa izany no ahafahanay manatanteraka ny asa mifanandrify aminay.
Eo amin'ny lafiny toekarena manaparitaka ilay karazapary mahavokatra ho an'ireo tantsaha manodidina ny orinasa mpamokatra siramamy na ny CMCS na ny FOB Malagasy momba ny fary sy ny siramamy. Nomena ny karazapary nafarana avy any ivelany mahavokatra be sy ahazoana tahatsiramamy betsaka ohatra ilay orinasa mpanodina fary voantokanana tsy ela tany Majanga toy izany koa ilay tany Taolagnaro. Nahazo toy izany ihany koa moa ny kooperativa Paco any Toamasina, kooperativa Milofo amin'ny famokarana siramamy gasy. Pakiady entin'ny CMCS ampiroborobona ny famokarana siramamy eto amintsika izay ny fanapariahana karazana fary mamokatra betsaka. Izay mbola mila mamokatra siramamy betsaka moa ny Malagasy ahafahana mahaleo tena amin'ny famatsiana ny tsena anatiny. Hoe Andriamatoa Rakotony hoe le tantely misahana ny serasera ao amin'ny FOB Malagasy momba ny fary sy ny siramamy.
Ny tsika Malagasy zany de mila eo amin'ny 220,000 tonnes de sucre zany na mety zay zany ny siramamy ho antsika anatin'ny taona ray. Ny vokatra vokarintsika nefa tamin'ny farany teo zao ohatra de 86,000 tonnes enin'arivo sy 8 alina tonnes fotsiny. Izany hoe manafatra hatrany amin'ny 2 alina sy 1/2 tonnes na 3 alina sy 1/2 tonnes isan-taona zany Madagasikara amezana vahoaka Malagasy fa siramamy. Mariana nefa vazao isaky ny mitombo ny mponina de mitombo zay filana zay de tsy maintsy zany tsika mijery hevitra ary zay indrindra no nandrafetana n'ilay finasa afahana manao an'izy. Amin'izao fotoana zao a talolo tao ohatra nanahirana ny tatsaha be diabe ny tatsaha manana fanindriny teanao an'ilay izy fa zao zao hoe misy ankizy a mahavita mamorona fitaovana izay tena azo zaina hoe manaraka ny norma tokony ho izy a de kelikely le fitaovana ataon'zareo zay izy zaka ny tatsaha de tena hoe afaka atao zany mamokatra siramamy. Io 2 alina sy 1/2 tonne io a de marse misokatra ho antsika to atao atoriny izy io a satria izy io de miteraka ny atao hoe tsy fifanandrany eo amin'ny balance commerciale, misy déséquilibre zany le balance commerciale, zay be loatra ny vola devise avoakatsika avy amin'ny siramamy fa kely de kely no asika mifanondranana, satria tamin'ny farany teo zao de kely de kely siramamy, zany hoe tsy maintsy manondrantsika ahitazomantsika an'le tsenatsika zany teo amin'ny 4 000 tonnes teo fotsiny na ombatsika.
Iresaka tontolo ny fampianarana iray sika efa hita manerana ireo distrika 250 sy faritra 320 ary renivohipartany eniny eto Madagasikara kehitriny ny fitoeram-panofanana ireo mpampianatra na ny IFM. Natao indrindra anapiana sy anomezana tolotanana ny fanjakana amin'ny fanajarana ny kalitao sy ny leta-panabiazana ny IFM ho ny talen jeneraliny. Najoro ihany koa ty ivitoerana tsy miankindimba hahafahana mampitombo ny faripahaizan'ireo mpampianatra mpiasa mpanjakana. Mahery ny 200 moa ireo mpampianatra avy eo anivon'ny oniversite mpanjakana sy ireo eo anivon'ireo ivitoera mpanofanana mpampianatra manerana ny nosy no miara-miasa amin'ny IFM mitondra tohana ho an'ireo mpampianatra. Fanazavany ny talen jeneraly ny fitoera mpanofanana ireo mpampianatra eto Madagasikara na ny IFM Slofo Joselin Razafindrakoto.
Natokana ho an'ireo olona mpisehatra ao anatin'ny fanabiazana mikirakira ny asa fanabiazana, satria raha tsika mahalala fa ambany dia ambany ny lentany fanabiazana eto Madagasikara, maro tamin'ireo mpampianatra misehatra ao anatin'ny fanabiazana izany no nanam-paniriana mba handalo centre de formation na ny université anjerimanontolo, fa noho ny zava-misy isan-karazany a dia tsy nanana chance handalo amin'izany izy ireo. De nefany a tonga de nanana diplôma izy, diplôma akademika na PPC na ny baka, de tonga de any sehatra ao anatin'ny fanabiazana. Ilaina nefa ny manovina traika efa manovina fahalalana foana, satria raha ntsika mahalala ny fiazakazaky ny fandrosoana de mila tokony araka an'izay isika mpanabia, ary mila zava-baovao foana ny atolotra ho an'ireo zaza malagasy, satria asa masina sy asa tena ilana finiavana ny asa fanampiasana de tsara raha tovonana ny fahalalan'ireo mpanampia ireo. Eo ihany koa irahantsika mahalala fa ny diplôma tamin'ny IFM de diplôma ara-panjakana azony ekivalensy soma tsara. Rehefa mahazo diplôma tamin'ny IFM ianao a de afaka manampina ny fonction publika de maka ny ekivalensy dia afaka mandeha classement ihany koa ianao rehefa avy eo.
Fa tanora misa 80 menada na vita fiofanana edikatera communautaire rehefa nanaraka fiofanana nandritra ny 8 volana teo anivon'ny fikambanana nomena no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Nampianarana azy ireo nandritra ny fiofanana ny momba ny fifehezana ny fihetseham-po izay mitarika amin'ny fanaovana herisetra ara-batana sy ara-moraly. Tanjon'ny fikambanana moa ny isoroka ny herisetra ara-tsaina izay mitarika amin'ny herisetra ara-batana sy ara-nofo ihany koa. Ireo mpiofanana ireo izay miavaka satria efa saika ny aina tanatin'ny tontolo nisy herisetra ka antenaina mba ho izy ireo indray no hitondra ny fiovana. Afaka misehatra avy hatrany eny anivon'ny fiarahamonina ny fikambanana na ihany koa ny sekoly mampiatra ny fiofanana noratoviny izy ireo. Ramatoa Miantso Ursula, tompona andraikitry ny fikambanana.
Tao anatin'ny telo taona izahay an izay hoe nanofana formateur izay an eo amin'ny 100 eo, de niezaka izay zany hoe androany tena ho fetena le izy celebrena. Satria moa nahoana? Satria tena hoe nandritra an'izay 8 volana izay an maro ireo fitaovana nomena ry zareo, zany hoe outil teknika mba hahafahan'ry zareo an lasa hoe indépendant zany an sy lasa matura zany émotionnellement. De zany hoe manomboka amin'zareo zany fiofana, satria amin'ny akapobeany tsy izay rehetra fa ny akapobeany taonay zany hoe niaina tao anatin'izay fifaneraserana tsy mahasalama zay, na koa hoe feno ratra zany. Zany hoe tao anatin'izay zany a misy abus, mety koa hoe victime, mety koa hoe abuseur. De zava-dehibe ny atomboka tamin'ny tenan'olona izy a ahafahanay a anaparitaka an'ny vision anay.
Ho any amin'ny faritra indray sika manomboka eto na zokita avy amin'ny fanjakana ireo tanora rehetra mpizaika amin'ny GMZ Mada ho tanterana ny Antsirabe. Ny faraparan'ny herinandro teo no nanolorana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy teo anoloan'ny katedraly Notre Dame de la Salette. Nandefa ny akon'izay Nadia Ravelomanana, Radio Aja any Antsirabe.
Fitaovana ahitana kitapo sy korta omena andreo mpizaika telo alina amonjy ity fionambe nasional ny tanora ity. Tonga nanolotra izany ny solotena avy amin'ny fiadidiany repoblika sy ny governora ny faritra Vakinakaratra. Nandray izany kosa ny comité de pilotage GM Chimata andian'ny fahafolo notariny monseigneur Philippe Ranevimanana eveka ny diocèse n'Antsirabe. Milazalaza ny tanjon'izao fanomezan'izao ramatoa Ramaro Bandrokaty solotena ny fiadidiany repoblika.
Araka ny efa fantatrisika dia andramatoa filoha dia miahy foana ny tanora malagasy. Tamin'ny tsindra mitoraka ity dia tonga atao amin'ny andramatoa filoha ny mpikarakara ny GMG tovona pirenena katolika ny tanora sy ny fiangonana katolika izay nangataka fiaraha-miasa amin'ny fanjakana. Tsy misalasala mihitsy andramatoa filoha fa izy mihitsiny izy mifady no nanolo tena nanolotra ny reto kit pelerin reto ho an'ny tanora katolika olika amin'ity GMGT. Izany hoe kitapo telo alina dia gourde telo alina izany. Ny kit anankiray izany dia sady mahazo gourde mahazo kitapo ny tsirairay.
Nankasitraka izao fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana izao izay entsina nampihinandreo tanora mpizaika ny eveka. Fantatra ihany koa tamin'io fotoana io fa mitohy amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito sy fahefatra amin'ny telopolo amin'izay fanomanana ny fandraisana ny GMG izay. Nadia Ravelarimanana, Radio Antsirabe, eo an'ny fampanalam-baovao ny radio Tombosco.
Misaotra Veronika Ravelarimanana. Tsy ivonany fa ny GMG Madà andehan'ny fahafolo izay ho tanterahana ny raika amin'ny telopolo aogositra hatramin'ny efatra septambra izao ao andrenivohitry Vakinakaratra, izany hoe afaka tapa-bolana. Avy any Antsirabe isika ho any Ambositra. Nitsidika tany amin'ny faritra Amorony Mania manko ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'izany no nanolotra ireo paikady namafisana ny fandriam-pahalemana ny an-toerana izy, sady nampahafantatra ihany koa ilay fanitsin-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Landry Randretsiresy, Radio Marie Madagasikara, any Ambositra.
Nambarany ihany koa fa narisarisa ny fandriam-pahalemana tato amin'ny faritra kanefa nisy ny fifanomezan-tanana nandritra izany. Ministry fiarovam-pirenena General Rakotondriana Richard:
dia tonga tokoa izay mijery ny zava-misy miaramitsika ihany koa amin'ny préfet de région, amin'ny aben-tanànan'ny commune urbaine sy ireo tompony andraikitra rehetra ato amin'ny faritra, ary mametraka ihany koa ny commandant ny zone de défense et de sécurité izay miandraikitra nyty zone de défense de sécurité ny tsapa-javina tia mba miany koa ireo paikady rehetra sy ireo raratsaina hoentina natsarana ny andriam-pahalemana eto amin'ny faritry Moromania.
Fafampandraisana anjaran'ny fokon'olona ny dinamparitra mitaona roapolo sy roa arivo no homologe ny dinamparitra Moromania dia raha miasa ny tafo miavo Moromania hiroso amin'ny fanaparitana ty dinamparitra ity ireo tompona na mpanjakana aty an-toerana. Ny prefet Ambositra Andriamatora Kotomalala Richard:
dinamparitra zay efa nomologen'ny fitsarana misy amin'ny atao hoe fampandraisana andraikitra ny fokon'olona moa ny dinamparitra amin'izao fotoana izao zany sika dia eo an-dalan'ny fampitana, izany hoe misy dingana arahana atota ho boky aloha ho ananan'ny sehatra rehetrarehetra izay ny vinavinaina roanjato isana zany no atota, ka io fanotoana fampitana azy io dia hiarahana amin'ny tafo miavo. Dia rehefa vita ny fampitana dia manao fifidianana ny komity fanatanteraka amin'ny dina dia miroso amin'ny fanofanana izay vao afaka miasa ilay komity fanatanteraka.
Landry Andretsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, hoan'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Avy amin'ny tapany voany atsimotsika no marimarina kokoa dia ho any amin'ny tapany atsimo asinanany nosiny any vatovavy fitovonany. Nankalaza ny festivala pangalanina bitra nandritra ny efatrandro ny tany Mananjary esika ny farana omaly alatsinainy 15 aogositra izay anisany mampiavaka ny Mananjary isataona. Nandefa ny vaovao kosa Imamy Ramananjatovo, Radio Aina Mananjary.
Kilalao maro samihafa arak'izany no nentina nanamasahana ny fety manazava ny mpikarakara Papatible.
Raha ny marina fety ny kinzony afantaran'ny Mananjary azy na ny ivelana Mananjary koa fa tamin'ny tindra mitoloka aty dia nampisalorina ny anarana festival mpangalana bitra beach, plage, natura pasca, zany hoe misy antony manokana no nisafidianana zay satria anisany manana an'izay beach na plage natura pasca izay i Mananjarika zay mitina vohitra sy asongadina. Esika ara-panazatena eny amin'ny tora pasca mazava ho azy mitena na vohitra tamin'izay dia ny beach soccer sy ny beach tekbal. Teo ihany koa hazakazaka scooter izay be mpandray anjara ary be mpankafy ihany koa. Antony ny karakarana izay esika festival beach izay miompana amin'ny fanatanjahantena eny amin'ny tora pasca izay dia ny voalohany izay azo lazaina fa fahombiazana satria nisy ny mpilalao vahiny na mpilalao avy any amin'ny faritra hafa amin'ny distrikan'ny Vatomamy zany a no tonga nanotrona ny festival tangalana andihan'ny voalohany izay marina fa ho tazomina isan-taona ahafantarana ny Mananjary izay festival tangalana beach izay.
Milaza kosa ny ben'ny tanàn'ny Mananjary Maître Coco fa fahombiazana no azo nandritra izany ka isaorina ireo rehetra nandray anjara indrindra ny avy any amin'ny faritra hafa tonga nandray anjara sy nanotrona anyity festival pangalana beach ity. Mamira Mananjatovo Radio Aina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Revavao ny velany olona raiky amby efapolo namony eny ny alady teo vokatry ny firehetana nisy tao amina fiangonana kristianina iray tao Lekera renivohitry Egypta. Vokatry ny fifampikasoana herinaratra no natonga izao firehetana fiangonana izao raha teo ampiatrehana lamesa ny mpivavaka. Antony tena natonga ny fahafatesan'olona sy naharatrana mpivavaka maro ny fifanisehan'ireo izy ireo ny voaka ny fiangonana izay ambony toerana satria tao amin'ny rihana voalohany ary mbola nandalo elakelatrano amina karte iray be fivezivezy ny fivoahana tao. Nandefa taratasy fiaramiory tamin'ny patriarka ny fiangonana kopta egyptianna tao Adros Farumo ny filoha Abdel Fattah al-Sisi nanoloana izao loza izao. Niteraka savorovoro politika ny fahalaniana Andriamatoa William Ruto filoham-pirenena tsy Kenya nambarany voamera mpikarakara ny fifidianana omaly fanazo ny sambato 50.5 isanjato ngia William Ruto filoham-pirenena lefitra teo aloha ra 8.85 isanjato kosa ho an'ny kandida mpifaninana akaiky taminy Raila Odinga tamin'ny lasabato natao ny 5 volana aogostra teo. Na ireo samy ao anatiny voamera mpikarakara ny fifidianana aza moa dia tsy mitovy hevitra tamin'ny famoahana ny vokam-pifidianana omaly. Raikitra ny doro kodiarana, famakina tranombarotra, torabato, famafazana bomba mandatsa-dranomaso amina tanàn-dehibe maro any Kenya toy ny ao Nairobi, Matare, Kayole ary Kibera. Tsy manaiky izao vokam-pifidianana izao moa ireo mpomba ny kandida Raila Odinga. Farany nandao tanteraka ny maliny tafika frantsay izay nampandritany niady tamin'ny volana mpampiroroano any amin'ny faritra Sahel omaly no niala tao amin'ny tobo miaramila any Gao avaratry Mali manakaiky ny sisitany iraisany amin'ny Niger ny tafika frantsay farany any an-toerana. Nampitaina amin'ny fanjakana malianina ny fitantanana rehetra YouTube io. Izany moa dia toy ny fanapa-kevitry la Frantsa hiala tanteraka ny Mali ny volana febroary teo vokatry ny fifandraisan'ny rotota lasa marisarisa taoriany ilay fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila malianina. Na teo aza ny fialan'ny tafika frantsay tany Mali dia mitohy hatrany kosa ny fampandritany ataon'izy ireo any amin'ny faritry Sahel amin'ny alalan'ny fametrahana toby miaramila any Tchad sy Niger. Farana ny vavoantsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny 13:04.